Hva det som gjør at kunst så viktig for mennesket? Koro, kunst I offentlig rom, lager kunst der jeg og du Den befinner seg på steder der folk ferdes og oppholder seg. Som en mental fartsump bremser kunstverkene oss ned og gjør oss oppmerksom på noe vi kanskje ellers hadde gått forbi. Hvordan tenker og jobber en kunstner? Jeg heter Kåre Magnusberg, jeg kunstner og programleder, og dette Verksted. I et verksted står en glovarm brennovn. Ved ovnen står fire par hender klare I det ovnen åpnes, og et stort keramikkfat bæres inn I hyre forsiktig. Kunstner Marit Tinglef begynte tidlig med å finne ut hvor langt man kunne strekke denne kunstformen, nesten bokstavlig talt. Et av verkene øvelse med kinesisk pensel 1, og 172 cm bredt og 52 cm høyt og mange kilo tungt. Hva det som driver henne til å jobbe I så store og nesten uhåndterlige formater? Marit, veldig hyggelig å ha deg her.
Takk.
La oss starte med dette verket, kinesiske pensel 1. Hvis du skal beskrive nå for den som hører på, hvordan ser det ut? Hva det?
Ja, jeg vil si det ganske... Det som du har beskrevet stort, og så det lyst. Hovedinntrykket gult, og så det noe rosa der, og så det litt grått, og så det min yndlingsfarge som brent blålære, som en terrakotta.
Jeg elsker terrakotta, skjønner
jeg. Ikke sant?
Hvis jeg kunne velge, så skulle jeg hatt et terrakotta hjem, hvor ja. Alt var terrakotta.
Det kanskje litt too much.
Hvis man kan beskrive en farge som trygg, det noe sånn, terrakotta veldig sånn varm.
Det den.
Og trygg på et eller annet vis.
Det jorden, vet du.
Det jorden. Og så det jo, jeg sier at det tungt. Altså, hvor tungt snakker vi?
Altså, I forhold til størrelse det ikke så veldig tungt. Vi snakker kanskje under 40 kilo.
Ja.
Det en stor flate, men den ikke veldig tykk. Den bare et par centimeter tykk.
Hvis vi skrur tida helt tilbake til da du startet med keramikk, altså hvorfor startet du med akkurat keramikk?
Ja, altså jeg ble forelsket I lære da jeg var kanskje 9-10 år. Og så hadde jeg det litt tøft på skolen. Jeg synes ikke det var så gøy. Og så tenkte jeg liksom at ja, men... Det der med keramikk, det kan man sikkert holde på med. Og så hadde jeg, moren min var veldig supporter på håndverket, hun var fotograf. Så hun tenkte liksom, ja, men altså, blir man håndverker, så det bra. Så det var liksom ingen motstand, noe som helst steder. Så da jeg sluttet, jeg gikk på realskolen, jeg tror den siste realskolen I Norge, så sluttet jeg, og så var jeg I praksis hos noen keramikere, som jobbet med blålære og begitninger. Og så var jeg veldig opptatt av det folkelige, altså den keramikken du kan finne på Folkemuseet, eller Trøndekeramikk, som vi kan kalle det. Eller. Så når jeg var på studietur, hva var det, andre klasse på kunsthøgskolen, 75, cirka sommer 75, så var kjæresten min og jeg I København på studietur. Det var eksotisk, altså dra til København I 75, og gikk på Kunstindustrimuseet I Bredegate. Og de hadde da Thorvald Bindesbøls store krukker og heftige fat stilt ut rundt omkring. Og jeg fikk helt bakoversveis. Og de altså så radikale. De laget på sånn 1890-tallet. Og så kule. Og noen av de veldig enkle. De liksom, de har en hvit bakgrunn, og så har de en sånn sort-grønn begitning som renner og som bare sånn tyter rundt på de der formene hans. Og jeg tenkte, herregud, hvis han kunne holde på med det, så kan jeg også. Men jeg må ikke være for nær han, men jeg kan bruke det materialet og forske ut det.
Så det var på en måte der det startet sånn ordentlig?
Ja. Så det tok 10 år fra jeg gikk ut av skolen og hadde, liksom jeg drev med pottemakeri og laget kopper og kar og alt mulig, og var veldig frustrert fordi jeg synes ikke jeg klarte å lage noe som så annerledes ut, eller det var ikke bedre, det var kanskje dårligere enn alt det andre lagde.
Mm.
Man må ha noe å bidra med,
ja.
Hvis man skal holde på med noe så irrasjonelt som å jobbe med keramikk. Det er jo egentlig fullstendig galskap.
Ja, der du litt inne på noe som jo litt interessant, fordi noen vil tenke at jeg holder på med kunst, og det jeg lager på en måte mitt uansett, sånn at hvor det plasseres litt i kunststrøen, det på en måte ikke så farlig, men det høres ut som det viktig for deg at det skal være et bidrag, at det risikerer noe, på en måte.
Ja.
Det en drivkraft?
Ja, det tror jeg det Jeg tror nok at når jeg liksom begynte å finne mitt språk i det å dekorere, da, jeg tilhører jo en dekorativ tradisjon, og den lang og fantastisk, og da tenker jeg jo at som utøver i dag, at jeg har veldig lyst til å bidra med noe, og fordi jeg også på en måte ikke nyttig lenger, altså det ingen som trenger mine kopper eller kar, men kunst trenger vi jo, og det å få noen sånne wow, fantastiske opplevelser, det trenger vi. Og det jo da en veldig sånn eksklusiv posisjon å ha, at man kan holde på med noe som på en måte presser grenser da. Når jeg liksom begynte å få styr på det der med teknikker og forstå hvordan jeg kunne male, dekorere, finne et eget språk, så begynte jeg ganske fort å tenke at jeg måtte utfordre skala. Og det hadde selvfølgelig noe med at hvis du tar liksom armen og veiver litt, og tenker at du har en pensel i hånden, så må du ha en litt stor flate å jobbe på.
Det særlig kunstverkene i store formater som har vekket interesse fra samlere og museer. Det blir sagt at Tinglev beveger seg på grensen av hva som teknisk og materialmessig mulig i keramikk. Det en helt spesiell følelse å se disse verkene live, og få den fysiske følelsen av dem. Produksjonen nervepirrende, for det å lage keramikk i denne størrelsen mildt sagt utfordrende. Du liker å jobbe stort, og du inne på det. Det noe med å bruke penselen, altså at du får brukt armlengden.
Mm-hmm.
Og det noe du alltid har gjort. Har du aldri gått tilbake i størrelse, eller har det vært viktig for deg å få liksom brukt skalaen?
Det har tatt lang tid. Det tok jo liksom 10-15 år. Og jeg kan ikke si jeg kan det. Dette kan man på en måte ikke. Man må både bruke list, kunne materiale, ha ganske mye flaks. Så det jo en stor svinnprosent.
Fordi en del kan man styre, og du har sikkert gjort deg en del erfaringer, men det virker som at det likevel en del som litt sånn, går det nå? Fordi hver leir eller hvert fall lever litt sitt eget liv, det litt sånn?
Veldig. Den norske blålæra har veldig vilje selv. Så den, jeg har måttet liksom blande inn en steingodslære, så det har jeg alltid gjort. Så jeg må lage en lære som har de kvalitetene jeg ønsker. Terrakottafargen fra den norske blålæra, og dødheten fra en steingodslære. Sånn at det liksom tar litt brodden fra viljen til blålæra. Fordi blålæra vil hit og dit, og den vil ikke være flat. Den vil jobbe opp og ned og sprekke og holde på.
Mm.
Altså, det selvfølgelig frustrerende, fordi du vil alltid kontrollere ting. Men det jo også interessant at du kommuniserer med noe som tilsynelatende et dødt materiale.
Men det sånn at hver klump at du tenker sånn, denne her var fyrig, liksom? Det mye vilje i den kloppen her, eller det liksom...
Jeg ser det etterpå.
Ja.
Jeg ser det underveis.
Men det noen gang du har angret på materialvalg og størrelse?
Nei,
det var ikke det.
Nei.
Du elsker det fortsatt.
Ja, altså fordi jeg så nysgjerrig. Selv om jeg egentlig, noe av prosjektet også prøver å få flest mulige farger ut av færrest mulige farger, hvis du forstår.
Mm.
Det jeg gjør at jeg maler lag på lag, vasker vekk, legger på igjen, vasker vekk og legger på igjen, og holder på sånn. Da det jo uande variasjonsmuligheter. Det jo uendelig, så det jeg bare kjempenysgjerrig. Og det jo ikke sånn at jeg superlykkelig hver gang. Det jo et slit. Jeg har jo vondt i armene. Det jo ikke sånn at jeg kjempemoro hele tiden.
Nei.
Men jeg har jo ikke noe alternativ. Og jeg føler meg jo veldig privilegiert som kan holde på med dette. Og føle på en måte at jeg kan få lov til å nørde så mye som jeg gjør da.
Du har vist meg et bilde her rett før vi gikk i gang, og forbindes med dette verket som vi snakker om da, øvelse med kinesisk pensel igjen. Det noe svære, det noe kar.
Det sandkasser.
Ja, Fortell, altså hva skjer oppe I denne sandkassa?
Da jeg virkelig begynte med disse store formatene, så måtte jeg jo lage former. Mm. Og fordi jeg litt sånn bedagelig anlatt, så måtte jeg finne en form som kunne endres fort. Og da tenker jeg liksom det å bygge en form I sand. Så jeg laget sandkasser som like stor som ovnen min. Det vil si at de cirka 1,80 lange og 1 meter eller 90 centimeter brede. Og så har de en karm som kan bøyes ned, og så det sand oppi der. Og så kan jeg lage, liksom, hvis du tenker baksiden av dette fatet, altså den enkle formen der, og så laget jeg den formen I fuktig sand, og så dekket jeg den med plast, og så gamle lakner. Og så bygger jeg dem da flatt oppi denne flaten, og maler dem, sånn at jeg kommer ikke til baksiden før etter at de brent. Så maler jeg det, og det tar liksom kanskje 2-3 dager å bygge det, og så tar det kanskje en uke, halvannen å male frem og tilbake, så må det tørke kanskje en måned, og så...
En tålmodighetsprøve.
Ja, det det. Men så tar jeg altså, folder ned disse kantene på sandkassen, og så kan jeg grave vekk sanden, og så skyve det over på et bord, og så trille det inn I ovnen, og skyve det inn I ovnen. Fordi disse store formatene, når leire tørt, da tåler det nesten ingenting. Da sprekker det jo.
Og da står du ikke alene her, altså da har du folk
Nei,
som hjelper deg.
Nei, da det den søte mannen min som har hjulpet meg mest med det. Så brennes det og tar den brenningen, må gå veldig sakte. Den brennes jo opp, første brenning til 960 grader. En brenning opp til topptemperatur tar en 2-3 døgn, og så det det samme ned. Så hele brenningen tar mellom... Ja, 4-5 dager da.
Altså du skal opp I temperatur, men også falle.
Ja, like langt.
Like langt. Ja. Det som en ubåt
ja.
Som skal gå opp, ja, okay. og så
det ned
går det ned igjen.
Ja.
Men da lurer jeg på, for dette her, det på dette tidspunktet jeg hadde blitt klinsprø, hvis jeg hadde ja. Holdt på med det her.
Ja.
For det et, kan du følge med, det et vindu liksom? Eller må du da gå I uvisshet om dette kommer til å gå bra I ovnen?
Det vender man seg jo til. Du vet hvor du, når du liksom kan være utålmodig og ikke utålmodig. Jeg har åpnet ovner for tidlig.
Ja.
Og så ser man et veldig flott verk som ligger der inne. Og så sier det pling. Og så hører man at det en kjølesprekk. Og da tenker man, når man har gjort det noen ganger, så tenker man, nei, vet du hva, det bedre å liksom gå seg en tur eller... Akkurat de der tingene der, det lærer man seg. Nå har jeg jo vært I dette faget I 100 år, ikke sant? Så det liksom... Jeg tenker det litt trøstig å ja. Si at de ikke må få det til med en gang.
Ja, og så det jo deilig å vite at man kan bli bedre I noe, da.
Ja, det jo det.
Verket Øvelse med kinesisk pensel 1 ble først plassert I statsministerboligen da Jens Stoltenberg var statsminister. Det hele begynte med en pensel som Marit fikk I gave fra broren som han hadde kjøpt I Kina. Vi må jo høre om det her. Altså, det begynte med en gave og en pensel.
Ja, altså, jeg har alltid liksom hatt en pågående samtale med keramikkhistorien.
Hva snakker du om da?
Ja, da snakker vi jo om penselbruk, for eksempel.
Ja.
Ja. Jeg tenkte, det kinesiske, det japanske, det østlige keramikken har vært et sånt ideal I vestlig keramikk. Det liksom kinesiske som det store. Og så når jeg skulle begynne å finne mitt, så tenkte jeg, jeg kan jo ikke leke at jeg kineser eller japaner. Jeg må jo være liksom min kultur. Så jeg hadde bare sånne flate og runde pensler. Og så kom broren min og Øyvind, som også keramiker, kom han hjem fra Kina. Jeg har jo aldri turt å reise til Kina eller Japan, for jeg tenker, jeg kommer til å få sjokk. Jeg orker ikke å lage noe keramikk mer
ble
I mitt liv.
Ble helt satt ut av det.
Ja, så kommer Øyvind hjem med to sånne flotte, tjukke pensler, altså. De hang på veggen I årevis, og så når jeg laget dette arbeidet, så tenkte jeg at nå skal jeg øve meg på å bli god keramiker. Nå skal jeg øve meg på å lage ordentlig dekor. Og så ble det veldig morsomt.
Ja.
Og sveive opp og ned og rundt omkring, og også fordi de så stort og stor flate, så kan disse penselstrøkene liksom få lov til å danse litt rundt da.
Dro det verket en retning mer enn hvis du hadde brukt en helt annen pensel?
Ja.
Ja.
Altså, det var jo også noe med det at du skal ha en idé når du jobber, ikke sant? Hvordan skal jeg jobbe med denne flaten? Jeg står her og har valgt ut noen farver. Og så kom den titlen. Den jo litt ironisk, ikke sant? Og det liker jeg da.
Regjeringens representasjonsbolig lokaler hvor representanter fra regjeringen ofte tar imot statsbesøk fra utlandet. Her kjøper de inn kunstverk fra etablerte norske kunstnere og blir dermed et vindu inn til norsk kunst. Tinglef sine verk henger også på de norske ambassadene i Bangladesh, Storbritannia, Vietnam og Kuba. Tenker du noe over at det på stedet hvor, hvor liksom statsledere og ganske sånn viktige folk møtes?
Ja, det veldig flott. Jeg var, var så heldig å bli invitert i ambassaden i residensen i London. Og så gikk jeg rundt en dør der, så sto et av mine store arbeidere. Det visste jeg faktisk ikke. Og det var jo veldig morsomt.
Og det veldig stas.
Ja, det klart det kjempestas.
Det var morsomt hvis de hadde hatt ører, at det, liksom, det mye viktige diskusjoner de har vært med på.
Skulle lagt inn en liten mikrochips i det.
Det begynner du å gjøre nå, sant? Det nok ambassader å ta.
Ja.
Ok, Marit, en påstand. Keramikk har, det riktig å si at det har fått større anerkjennelse som kunstuttrykk, og, må gjerne arrestere meg, men at det har gått fra å være en litt sånn kjedelig bestemor til å få ganske stor aksept i samtidskunsten? Det riktig?
Altså,
eller blir du sur nå?
Nei, jeg blir ikke sur. Jeg er så gammel, så jeg har liksom opplevd dette før, at ting kommer og går. Du vet, i mine kretser så har keramikk alltid hatt høyeste status.
Ja.
Altså, jeg underviste jo i 4 år som professor på KIO, og da var jeg ganske heldig i at den der begynnende bølgen på at keramikk var litt kult i samtiden, og mine studenter følte også at de kunne få litt mer status, og de begynte å liksom orientere seg mot galleriene og sånne ting.
Ja.
Keramikk har jo det der vidunderlige ved seg, at du kan... Du kan være 5 år og lage en helt utrolig ting, som ikke bare moren din synes er veldig kul, men som faktisk er ganske kul. Og så kan du være veldig kunnskapsrik og lage noe som ser veldig teknisk fantastisk ut, men som dritkjedelig, ikke sant? Mm. Og så har du alt det spennende, sånn at det jo et materiale som rommer både amatøren og den veldig avansert, kunnskapsrike, erfarne utøveren. Og det jo i seg selv veldig interessant. Og de der kan møtes, ikke sant? Så det at samtidskunsten plutselig fatter interesse for keramikk, det jo interessant, da kan man jo bare si velkommen etter. Det har jo alltid vært der. Men sånn samtidskunsten på en måte, og det er helt fint.
Ja. Du, jeg kunne prate med deg i dagsvis, alt jeg på å si. Men du har sikkert da en, hva skal vi si, 3x3 meter keramikk som venter på deg i bakovnen. Men veldig, veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her.
Som jeg sier, lykke til med livet og kunsten generelt.
Tusen takk, i like måte.
Takk. Denne podcasten produsert av Feelgood Scene Film og TV for Koro og laget av Anna-Katharina Haukeland og Ann-Lisbeth Hemmingsen fra Koro, manusforfatter Anne-Geid Grimsby Hår og meg, Kåre Magnus Berg. Produsent og klipper av episoden Atle Bore. Eksekutiv produsent Miriam Ofsdal Berg.